Voir. Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Endométriose, docteur Guilain alobaki lobi, ezali ba tissu tope ba couche oyo ezalaka na kati ya utérus tope matrice. Kasi ba tissu yango musala na yango nini? Tolanda lisusu docteur Guilain Vwama.
Motuna na yo ekomema biso to meka ko lembola oyo ba couche wana na matrice pona batu bayo kabiso malamu. Na kati ya matrice tozali na ba couche misatu ya liboso ya kati nde tobengi endomètre nde tobengi les couches internes ya matrice et puis couche ya katikati nde tobengi myomètre nde ba nucléaire ya utérus et puis couche ya libanda ya suka nde tobengi céréze ya matrice. Sikoyo couche selon la biso ya lelo ezali surtout oyo ezopose problème ezali couche wana ya katika ya liboso ya kati ya matrice endomètre eza na musala mingi na kati ya nzoto ya mwasi me mingimingi couche wana nde na katikati ya mwa ya mwasi. Se dekolaka elongwaka nde epesaka ba règle pa ya mwana mwasi selon cycle na ye couche wana nde elongwaka ebimisi bisoto makila ebimi nde tobenga yango ba règle nde musala me eza susu na couche wana nde pe mwana ayaka kosegrefe kofanda epuis abandi kokola wana ndenge zemi kokola eza mpe na kushu wana nde esalamaka wana me soki kushu wana etrouve place mosusu ndenge tobandaki koloba na etika etengeli te etei na kati ya kushu ya mibale wana tobengi myomètre nde tobengi endométriose interne nde ebi adenomyose mais ce qui était retrouvé en dehors de la matrice na ba plante mususu ou en dehors de la matrice mais te demi yango endométriose externe. Voilà
docteur ba symptôme na yango po moto soki azali na est-ce que moto ko kiko mituna ke o nazali ko yoka est-ce que moto ko kiko yebate azali ko bela yango soki eza na ba symptôme nini?
Merci madame Fatima pour la motuna. Mais liboso na répondre na motuna na yo sikoyo bon ezali kaka presque motuna wana tokoki koloba ke eza na un certain âge nde tomonaka maladi wana ete manifeste par ya bana basi ndenge tomoni ke eza na sorte mibale eza na endométriose interne ou bien adenomyose ou bien endométriose externe tolobi wana selon baka ete manifestaka mingimingi che les femmes jeunes biso tobengi femmes jeunes à partir ya ba 30 ans ya ba 35 ans voire 40 ans nde maladi wana ete manifestaka souvent mais oyo endométriose externe ekoki mpe kose manifeste vers ba âge ya 20 ans wana baka wana mpe ezali. Wana donc que parce qu'à partir de 20 ans, 25 ans, endométriose externe ils ont souvent, mais à partir après 35 ans, ils ont souvent endométriose interne ou bien adenomyose. Donc, âge wana déjà, ils ont âge, il y a problème et vous trouvez comment on a malade wana.
Wana ezalaki docteur Guilain Vwama, o azali kolobela biso likambo litali bokono ya endométriose. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.